Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, poštovana braće i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, koju emitujemo u 21 sat svake nedjelje. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu. Sa nama u studiju je jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčali. Oče Nikon, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog blagoslovio, pozdrav za sve slušalce Radio Svetigore.
Hvala oče, hvala ime naših slušalaca. Oče, znate da je uobičajeno da nekako ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je sedma nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora. Ja ću vas zamoliti da nam protumačite Evanđelje na današnju Svetu Nedjelju i Evanđelje koje smo jutros čuli na Svetim Bogosluženjima.
Dakle, sedma nedjelja po Vaskrsu posvećena je Svetim Ocima Prvog Vaseljenskog Sabora. Inače, Prvi Vaseljenski sabor je održan u Nikeji 325. godine. Sazvao ga je car Konstantin Veliki i na njemu je učestvovao 318 otaca crkve. Međutim, svetim oticima se posebno ističu sveti Atanasije Veliki, zatim sveti Spiridon i sveti Nikolaj Milikijski čudotvorac. Na ovom saboru je donešeno 20 kanona i usvojen je simbol vjere koji ima 8 članova, a kasnije na Drugom Vaseljenskom saboru on dopunjen sa još 4 člana. Na ovom Prvom Vaseljenskom saboru je odlučeno da svi hrišćani imaju praznovati Vaskrsenje Hrista u isto vrijeme, a osuđeni su oni koji praznuju Vaskrsu u isti dan kao i kada i Judejci svoju starozavjetnu Pashu. Povod sa zivanja ovog Prvog Vaseljenskog sabora je Arijeva jeres. Naime, Arije je bio sveštenik aleksandrijski koji je pogrešno učio da Hristos nije ravan i jednak Bogu Ocu, već po njemu Sin Boži nije vječan, dakle nije rođen od Oca prije svih vjekova, već je on stvoren. On je po njemu prvo i najsavršenije stvorenje Božje koje je stvorilo sve ostalo, što je u potpunosti pogrešno. Sveti Atanasije Veliki se najviše borio s Arijevom jeresi, da bi posle njegove smrti borbu protiv arijanstva preuzeli kapadokijski oci, Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Grigorije Niski, a konačnu pobjedu nad arijanstvom imamo na drugu postignuta je na Drugom Vaseljenskom saboru 381. godine. Današnjem Svetom Evanđelju čuli smo molitvu poslednju molitvu Gospoda našeg Isusa Hrista upućenu Ocu svom nebesnom, takozvanu prvosvešteničku molitvu. Zašto se ova molitva čita baš na današnji dan, u današnjem evanđelju? Iz prostog razloga što je ova molitva svojom jačinom, svojom silom pokazala dejstvo već na prvom Vaseljenskom saboru, tako da su sveti oci, Bog je silom ove molitve posvijetio svete oce i oni su postali neustrašivi ispovjednici, pobornici vjere i pobjednici nad jeretičkim zabludama, odnosno nad Arijevom jeresi. Na samom početku ove molitve Gospod kaže: Oče, došao je čas, a po tim časom on misli na čas svog krsnog stradanja, proslavi sina tvojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Ove riječi, proslavi sina tvojega, ako bismo iz prve rečenice, proslavi sina tvojega, mogli bismo shvatiti, zaključiti pogrešno da je sin manji, odnosno sin niži od oca. Međutim, drugi dio rečenice koji glasi da i otac proslavi tebe, govore o tome da su oni u potpunosti ravnopravni. Dakle, nema nikakve razlike između oca i sina i svakako i Svetog Duha. Oni su u potpunosti ravnopravni po sili i po moći. Dakle, otac proslavlja sina i sin proslavlja oca svojom nepodijeljenom moći i svojom nepodijeljenom slavom. Dalje kaže u Svetom Evanđelju Gospod: ja tebe proslavih na zemlji, dijelo svrših koje si mi dao u ruke, a to dijelo je dijelo ljudskog spasenja. To su u stvari njegove životvorne riječi, njegova bezbrojna čudesa. No i riječi i čudesa Gospod ne pripisuje sebi, već svom Ocu Nebesnom, da bi pored poslušnosti naučio ljude i drugoj vrlini, a to je smirenost. Dalje se kaže u današnjem Svetom Evanđelju: i sada proslavi ti mene, Oče, slavom koju imadoh u tebe prije nego što svijet postade. Dakle, sin je ravan i u slavi kao i u moći ocu. Pa zašto, tu se postavlja pitanje, zašto onda sin traži od oca da ga proslavi? On se ne moli za proslavljanje božanske prirode, već čovečanske. Čovečansku prirodu je trebalo proslaviti, obožiti. A upravo o tome govori praznik koji smo proslavili prije nekoliko dana, praznik Vaznesenja Hristovog, odnosno Spasovdan. Dakle, Vaznesenjem Hristovim ljudska priroda je proslavljena, uzimuta na veći nivo, a o tome se govori u 110. psalmu, gdje kaže se: reče Gospod, Gospodu mome, sjedi meni s desne strane. Pri tome se ne misli na prostorno određenje, dakle, desne strane, već se misli na slavu. U današnjem Svetom Evanđelju također su u molitvi, toj posljednjoj molitvi Gospoda Isusa Hrista svom Ocu Nebeskom, također su značajne riječi: Oče, da svi budu jedno kao što smo mi. U ovim riječima se sastoji i ogleda zapovijest Božja o jedinstvu. Dakle, ko ne želi jedinstvo crkve nije istinski hrišćanin. Svi mi treba da se zalažemo za jedinstvo crkve, odnosno za ekumenizam. Dakle, ekumenizam je u suštini jedan pozitivan pojam ako ga pravilno tumačimo. Treba dakle da se zalažemo za ekumenizam, ali bogočovečanski ekumenizam, odnosno pravoslavni ekumenizam, a ne lažni protestantski ili rimokatolički ekumenizam. Jedinstvo crkve je moguće, ali samo na temelju prvobitne crkve, a znamo da je to u stvari pravoslavna crkva kao jedina istinska crkva. Molitva Hristova, prvosveštenička molitva u današnjem evanđelju se odnosi na prvo mjesto na apostole, a zatim i na sve one koji uzvjeruju, koji povjeruju u njihovu riječ, u njihovu propovjed, tako da ta molitva se odnosi i na svete oce Prvog Vaseljanskog sabora koje danas proslavljamo.
Oče, sjutra slavimo praznik ljubljenog učenika Hristovog, svetog Jovana Bogoslova. Da podsjetite naše slušaoce na lik ovog velikog svetitelja naše crkve.
Sveti apostol Jovan Bogoslov, sin ribara Zvedeja i Salomije, ćerke Josifa Obrušnika, presvete Bogorodice, pozvan Gospod Isusa Hrista, odmah je ostavio svoje mreže ribarske, svog oca i pošao za Hristom zajedno sa svojim bratom Jakovom. Zajedno sa apostolom Petrom i Jakovom, Jovan Bogoslov je prisustvovao vaskrsenju Jajerove ćeri i preobraženju gospodnju na gori Tavoru. Ono što je poznato je da je on na tajnoj večeri naslonio svoju glavu na grudi Isusove, tako da se smatra i naziva ljubljenim učenikom Hristovim. Dok su se svi drugi apostoli razbježali od straha od Judejaca, samo je apostol Jovan ostao do kraja pod krstom zajedno sa presvetom Bogorodicom i ženama mironosicama. I poznato je da je Gospod sa Hrsta poručio svojoj majci: ženo, evo ti sina, a apostolu Jovanu: sine, evo ti majke. Tako da je apostol Jovan preuzeo brigu o presvetoj Bogorodici sve do njene končine, odnosno njenog blaženog uspenja. Kasnije je on propovjedao u Maloj Aziji, najviše u gradu Efesu, a zatim je bio u izgnanstvu na ostrvu Patmos, gdje je i napisao svoje evanđelje kao i čuveno otkrovenje. Apostol Jovan Bogoslov je doživio duboku starost, preko 100 godina, i jedini od apostola je umro prirodnom smrću, dok su svi drugi apostoli mučenički stradali. To se može objasniti time da je apostol Jovan Bogoslov jedini sastradavao sa Hristom. Dakle, on je bio svo vrijeme pod krstom, dok su se drugi apostoli razbježali, i samim tim on je prošao kroz stradanja Hristova kao saučesnik. Zato nije bilo potrebno da strada mučenički kao drugi apostoli. Glavni praznik Svetog Jovana Bogoslova je u oktobru, a sutra 21. maja praznujemo čudo projavljeno od njegovog groba. Dakle, svake godine na taj dan dizala se neka mirisna prašina od njegovog groba, od koje se sve iscjeljivali bolesnici od raznih bolesti.
Oče, evo da napravimo kraću muzičku pauzu, pa da pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Blagoslovi duše moja, благослови.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. U toku je naša i vaša emisija Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli. U prvom dijelu emisije otac Nikon je tumačio evanđelje na sedmu nedjelju po Vaskrsu, nedjelju svetih otaca prvog vaseljenskog sabora, i govorio o prazniku svetog Jovana Bogoslova, ljubljenog Hristovog učenika, jednom od dva praznika posvećenih ovom svetitelju. A evo da mi sada pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže da je dugo u braku sa suprugom, da je u početku bio agresivan prema njoj, da je maltretirao fizički i psihički. Kaže da je njegova supruga sve to trpjela, nikad nije htjela da se svađa, a uvijek je ćutala. Kaže naš slušalac da sada vidi da ga ona ne voli kao ranije, pa pita da li je nešto pogriješio i kako da povrati njenu ljubav.
Dakle, ona je svo vrijeme ćutala i trpjela i to kupila u sebe. Sada je prosto ohladnjala ljubav. Sada je potrebno vrijeme da prođe, da vrijeme učini svoje. Treba imati strpljenja i nikakav pritisak ne vršiti, nikakvo ubjeđivanje. Potrebno je vrijeme da prođe, da se povrati to izgubljeno povjerenje, da se supruga uvjeri u vaše pokajanje i promjenu načina života. Dakle, samo lijepim, dobrim primjerom svog života, svojim ličnim primjerom, možete povratiti tu izgubljenu ljubav. Bilo kakve riječi su tu suvišne.
Sljedeće pitanje: kako sveti oci tumače pojavu straha od zatvorenog prostora, klaustrofobiju kod djece? Kaže slušalac da njegov sestrić ima 5 godina i ne smije da uđe u lift, ne smije da uđe u gradski prevoz. Kaže da je kršten, ali da nikada nije se pričestio.
Krštenje samo po sebi nije dovoljno. Neophodno je sveto pričešće i nijedna sveta tajna nije u potpunosti savršen ako se ne zapečati svetim pričešćem. Zato je ranije postojala praksa da se krštenja pa i druge svete tajne, vjenčanja, obavljala u okviru svete liturgije upravo zbog svetog pričešća. Zato se opet obnavlja ta prvobitna praksa, tako da vaše dijete svakako treba redovno da voditi u crkvu i da se što češće pričešćuje. Dakle, on je još uvijek mali i nije mu potreban post, dok vi roditelji bi svakako trebali da postite. Sveto pričešće nam inače hrana za dušu, jer čovjek je jedinstvo duše i tijela. Kao što nam je potreban hleb i druga hrana i voda koju pijemo da bi hranili svoje tijelo, tako da moramo da hranimo i dušu. A dušu hranimo isključivo u crkvu, kroz molitvu i prije svega kroz sveto pričešće. Sveto pričešće je najjače oružje protiv svih nečistih sila i demonskih napada. A taj strah može da bude upravo prouzrokovan nekom nečistom silom, može biti posljedica i nekih vražbina. Dakle, kao što postoji Bog, kao što postoje anđeli, Boži svetitelji, Boži, tako postoji na druga strana, postoji đavo, sluge, demonske, postoje vračare, gatere, bioenergetičari, a onaj koji redovno ide u crku, koji posti, pričešćuje se, spovjeda, on je prosto zaštićen od svih tih nečistih sila i njemu ne može ništa ta sila. Naš narod je dosta sklon da ide kod tih nadriljekara, pa čak i hođa. Ljudi često odu u ostro kod svetog Vasilija, a poslije toga idu kod nekog miška, žarka u Podgorici, koji izlivaju olovo i nešto gataju, a zatim i obično se pozivaju na blagoslov crkve, blagoslov svetog Vasilija, naravno lažni blagoslov, a zatim ih upućuju kod hođe u bari ili ursin koji im daje neki zapis da čuvaju pod jastukom ili vodu neku da popiju. E tek tada nastaje muka i čest je slučaj da poslije toga đavo, nečista sila, uđe u čovjeka direktno i nastaje stanje opsjednutosti, demonizovanosti. Dakle, ne možemo služiti dva gospodara, Bogu i Satani, moramo se odlučiti kome ćemo služiti.
Oče, ovo pitanje se veoma često ponavlja u ovoj našoj emisiji. Naši slušaoci nikako da shvate tu razliku između duhovnog i duševnog. To je naše sljedeće pitanje. Koja je razlika između duhovnog i duševnog? Kaže slušalac, u svetotačkoj literaturi često nailazimo na termin život u srcu. Na što se tu konkretno misli i šta sveti oci podrazumijevaju pod pojmom srce? Naš cijevo objedinio dva pitanja u jedno.
Pa srce je centar čovjekovog bića, izvor svih naših misli i saznanja. Srce je po svetim ocima organ bogopoznanja. Pod pojmom život u srcu se podrazumijeva prije svega čistota srca. To je ono što treba da postignemo da bi se sjedinili sa Bogom. Gospod kaže, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Čistota srca se postiže u uklanjanjem od grijeha vrlinskim životom, prebivanjem u molitvi, korištenjem umno-srdačne molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili molitve Carinikove, koja je izuzetno jaka, dakle molitva Bože milosti budi meni grešnome. Imamo primjer svetog Ignjatija Bogonosca. Dakle, kada su ga zvijeri divlje rastrgle, jedino je srce ostalo čitavo u njemu i njemu ime Hristovo. Postoji također mišljenje da srce ne bi trebalo presađivati u drugu osobu u smislu transplantacije, jer bi se tada mogao cjelokupan život primaoca organa izmijeniti. Pitanje je koliko bi on bio spreman na to. Inače, sama transplantacija organa, misli se na druge organe, pored srca, je opravdana u potpunosti što se tiče crkve. Dakle, crkva ima tu pozitivan stav i tretira se kao žrtvovanje za bližnjeg. Dakle, ispunjavanje Božje zapovesti od ove ljubavi nema veće da ako život svoj položi za svoje bližnje. Što se tiče drugog dijela pitanja, postoji svakako velika razlika između duhovnog i duševnog. Dakle, imamo ljude sa duhovnim i ljude sa duševnim problemima. Duhovni problemi se odnose na prelest, na neku duhovnu samoobmanu, također i utjecaj nečistih sila, takozvana stanja đavoimanosti, opsjednutosti i nekih drugih demonskih napada, i tu je neophodna pomoć crkve. Dakle, molitva, post, ispovijest i sveto pričešće. Postoje i posebne molitve za istjerivanje demona i zlih duhova, takozvani egzorcizmi, ali njima treba pribjegavati u izuzetnim slučajevima i tu treba biti oprezan. Sad kod nas se tu malo pretjeruje, pa se te molitve čitaju vrlo često i to kod ljudi koji imaju isključivo neki problem sa depresijom ili neki drugi čisto psihički problem. Duševni problemi su više stvar medicine, ljekara, dakle neuropsihijatara, dakle gdje u pitanju i strah, panika, depresije, razni oblici paranoje i uopšte problemi sa živcima. Ali svakako da je najbolje i jedno i drugo, dakle uzajamna pomoć crkve i medicine, odnosno da postoji bliska saradnja duhovnika i neuropsihijatra.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, šta je duh uninija, kako se prepoznati, kako ga prepoznati i kako se sa njim boriti? I slušalac je oče Nikon zamolio da preporučite neku duhovnu literaturu koja se bavi ovim problemom.
Duh uninija je prije svega duh čamotinje, dakle mrzovolje, tuga, tuge, osjećanje, usamljenosti, klonosti duha. Uninija je u stvari teško, sumorno i pasivno stanje duše, odnosno to je u stvari teško mučenje duše.
Sa uninijom da li je to ono što se naziva depresija u savremenom jeziku?
Pa, jedan oblik, ali ipak postoji razlika, da kažem, između uninije i depresije, ipak postoji svakako razlika, ali opet povezano. Sa uninijom je usko povezana lijenost. Dakle, ljenost, tako je apostol Pavle u svojim poslanicama govorio o tome i davao savjete za to, kao glavni savjet protiv uninije, dakle, mrzovolje, ljenosti, on savjetuje sopstveni trud, dakle, rad, dakle, neka fizička aktivnost, neko rukodelje. Kao što kažu, postoji uzrečica drevna, ako sam sebi ne nađeš posao, đavo će te zaposliti. Uninija je svakako posljedica gubitka vjere, odnosno malovjerja. Uninije je često praćeno i sa roptanjem. Dakle, čovjek prebacuje krivicu za svoje stanje na druge, a na kraju i na samog Boga. Uninije dovodi do čajanja kao krajnje posljedice, a znamo da je čajanje najteži grijeh, jer u stvari gori od svih drugih grehova i taj grijeh odbacuje sve mogućnost Božju, odbacuje spasenje koje nam je Gospod podario i pokazuje da u toj duši gospodari isključivo gordost. A očajanje je najveća radost za đavola i ono prethodi samoubistvu, koje je jedini grijeh koji ne može biti oprošten. O imunini, o ovom duhu čamotinje, uninije su pisali mnogi sveti oci, prije svega sveti Jovan Zlatousti, zatim Jefrem Sirin. Poznata je molitva svetog Jefrema Sirina koju čitamo svakodnevno u toku velikog časnog posta u kojoj on, dakle, pominje baš taj duh lijenosti, odnosno duh uninije, čamotinje.
Slušalac Oče Nikon pita kako čovjek da prestane da vjeruje svome umu.
Treba stalno da stražimo, da imamo stalnu kontrolu uma, jer sve ide u stvari iz glave. Kao što je govorio stara Stadej, kakve su ti misli, takav ti je život. Čim naiđe neka loša pomisao, u startu odmah treba da je prepoznamo i da je odbijemo, u samom korijenu da je sasiječemo. Jer ako prihvatamo pomisli, naslađujemo se njima, onda one ovladaju nama i pređu iz uma u srce i tada nastaje grijeh, odnosno strast. Zato treba da se naučimo da se borimo sa mislima, da odbijamo loše, nečiste misli. Ako ih odbijamo, onda one se i ne računaju grijeh, jer nijesu naše, već potiču od nečastivog. Sa mislima se borimo prije svega kroz molitvu. Dakle, umna molitva: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I druge molitve, molitva Carinikova. U toku dana je također bitno da imamo razmišljanje o Bogu, bogomislije, osjećanje Božjeg prisustva. Korištenje brojanice se također preporučuje kada je u pitanju borba sa pomislima. Također je dobro imati sjećanje na smrt. Poznate su riječi starca Siluona: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, treba da razmišljamo o smrti, ali sa nadom u Božje milosrđe i Božju ljubav, jer isključivo se time mi spasavamo, a ne nekim svojim zaslugama. Tako da tu nikako nema mjesta očajanju.
Naš slušalac Joče je postavio pitanje: da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku? A tu je još jedno slično pitanje koje možemo da spojimo zajedno sa ovim: da li se računa u ispovijesti pokajanje ako se bolesna osoba pred smrti spovijeda bližnjima, i da li se osoba u slučaju da nema sveštenika u blizini može ispovijediti nekom svom bližnjem?
Dakle, tu treba napraviti razliku između pokajanja i svete tajne ispovijesti. Pokajanje je preumljenje, promjena uma, promjena načina života, čvrsta odluka da se živi nekim drugačijim životom. Pokajanje je čitav proces. A ispovijest je sveta tajna kada odemo kod sveštenika, kažemo svoje grehove i on nam pročita različnu molitvu. Inače, ispovijest je najsloženiji čin u crkvi i tu su najveće mogućnosti zloupotrebe. Problem je što ljudi često ne znaju da se ispovijedaju, pa obično ispovijesti pričaju o nekim svojim porodičnim problemima, pričaju o drugim ljudima, a najmanje o sebi i svojim grijesima. Također su ljudi naviknuti da se dnevnice pred pričešće čita različna molitva onako čisto formalno u vidu opšte ispovijesti, što je potpunosti pogrešno, mada je to više praksa u Srbiji i nekim drugim eparhijama, kod nas toga ima sve ređe. Ne treba ne detaljisati na ispovijesti, sveštenik treba također da izbjegava postavljanje pitanja na ispovijesti, jer sveštenik nije policajac. Time možemo samo prisiliti čovjeka da laže i sami ga navesti na grijeh. Možda čovjek nije ni znao da postoji neki grijeh, a mi smo ga posjetili da to učini. Najbolje je da ljudi kažu sami ono što im je na duši, ono što ih tišti, ono što što im grize savjest, jer u stvari savjest je, naša savjest je glas Boži u nama. U svakom slučaju je neophodna ispovijest kod sveštenika, dakle ispovijest pod epitrahiljem, jer Gospod je ustanovio ovu svetu tajnu kada je rekao svojim učenicima, apostolima, primite Duha Svetoga kojima oprostite svoje grijehe, oprostit će im se, kojima zadržite, zadržat će se. Mada mi u svojim domovima možemo svakako da se ispovjedamo i lično samom Bogu, dakle da kad osjetimo potrebu za tim kleknemo pred ikonom, gospodnjom ikonom Majke Božje, da zavapimo za pomoć, ispovjedimo svoje grehove, ali je neophodno svakako poći u crkvu kod sveštenika. Što se tiče smrtne bolesti, ukoliko nema sveštenika, onda je svakako dobro da ta osoba, taj bolesnik se ispovjedi pred svojim bližnjim, da zatraži oproštaj od svoje porodice, ali u svakom slučaju porodica bi trebala da se postara da na vrijeme dovede sveštenika, da tu osobu koja je pred upokojenje ispovjedi i pričesti. Isto tako i krštenje u slučaju smrtne opasnosti, kada nema sveštenika, onda svaki hrišćanin, svaki čovjek koji je kršten može obaviti kratko krštenje, takozvano kliničko krštenje, s tim da ukoliko ta osoba preživi treba dopuniti to krštenje sa sveštenikom, a ako se upokoji onda se smatra da je krštena.
Slušalac pita, oče Nikon, kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
Pa prije svega kroz molitvu i druge svete tajne, kroz podvig i lični trud, žrtvu. Danas nekako imamo nedostatak, veliki nedostatak žrtve. Postoji jedna drevna izreka svetih otaca, daj krv, primi duh. Dakle, da bi zadobili blagodat, moramo da žrtvujemo sebe. Neophodna je neka naša mala žrtva, odricanje neko. Ljudi obično ne žele da žrtvuju sebe, već žele samo da dobijaju. Tako je jedan vid žrtvovanja sebe i monaštvo. A u zadnjih godina baš opada broj onih koji žele da stupe u manastir upravo zbog tog nedostatka žrtve. Mada je žrtva svakako neophodna i u braku, možda još i veća, odricanje od sebe, od svojih navika, prohtjeva i trpljenje. Trpljenja mora biti, a danas neće niko nikoga da trpi, prosto niko niski ne može. I stvara se jedno komforno hrišćanstvo. Također, pored nedostatka žrtve imamo i nedostatak ljubavi. U ranoj crkvi su svi bili jedno srce i jedna duša. Danas baš i nije tako. Ima puno bomore i zavisti. Ljudi zaboravljaju da je nemoguće približiti se Bogu i spasiti se individualno. Bez bližnjih, bez zajednice. Dakle, bez žrtve i bez ljubavi. Trudimo se da danas da imamo što veći broj prijatelja preko Facebooka i drugih društvenih mreža koje su, smatram, veliko zlo današnjeg vremena, a sve je manje ljubavi među nama.
Koliko je zdravo duhovno da kažemo da pravoslavni hrišćanin koristi uopšte društvene mreže?
Pa, tu bih svakako istakao riječi apostola Pavla, sve vam je dozvoljeno, a da vam nije sve na korist. Svakako da je društvene mreže, prije svega internet, dosta korisna stvar, ali s druge strane tu treba biti veoma oprezan, posebno kada su u pitanju te društvene mreže, Facebook i već ne znam šta sve ima, sve nešto izmišljaju, dakle svakog dana te tehnologija napreduje. Tako da mislim da tu treba biti vrlo oprezani, jer su velike zloupotrebe i tu se stvara zavisnost. To je ono što je se pokazalo, da današnje vrijeme čak se otvaraju neke ustanove za liječenje zavisnosti od interneta, od Facebooka, od tih igri, video igrica, i istraživanje su pokazalo da su manji procenat uspješnosti izlečenja od interneta nego od nekih drugih bolesti zavisnosti, kao što je narkomanija, kocka i slično.
Da pređemo na sljedeće pitanje, tiče se odnosa duhovnog oca i duhovnog čada. Kako to duhovni otac, pita slušalac, bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način, pita slušalac?
Svakako je bitan duhovnik, dobro imati duhovnika, posebno u nekim početnim fazama, kada neko krene da ide u crkvu prvih godina, dakle radi nekog pravilnog usmjeravanja. Međutim, treba biti oprezan pri izboru duhovnika, jer danas imamo i svakakvih duhovnika. Također nije dobro pretjerano vezivanje za duhovnika, da se stvara kult ličnosti, dakle da od duhovnika pravimo idola. Kao primjer toga mogli bi navesti raščinjenog episkopa vladiku Artemija, koji je imao jedan izuzetan dar duhovništva, izuzetan dar duhovnog rukovođenja, i činjenica je da je on skupio ogroman broj monaha i monahinja u svojim manastirima, ali su se oni, uglavnom većina njih, ne svi, vezivali za njega kao čovjeka, a ne za Hrista. Tako da desilo se što se desilo, dakle većina njih je krenula za njim, a šta će biti posle njegove smrti, to ne znamo. Često se dešava da se posle smrti duhovnika, i kod nas u Crnoj Gori smo imali takvih primjera, slučajeva, duhovna čada totalno raslabe, da se udalje od crkve, neki monasi da potpunosti napuste manastir, a neki brakovi da puknu. A to sve zbog pretjeranog vezivanja za duhovnika. Ne treba za svaku sitnicu pitati duhovnika. Posebno ljudi u braku, dosta toga treba sami da rešavaju. U braku je dosta u pitanju stvar dogovora među supružnicima. Tako da u svakom slučaju nije nikakva prepreka ako je duhovnik udaljen, ako živi u drugom gradu ili čak u drugoj državi, posebno danas kada imamo savremene vidove komunikacija.
A oče, što se tiče tog što ste sad rekli, da li je moguće ta ispovijest, na primjer, preko telefona ili maila?
Pa moguće. Da kažem, danas se praktikuje ta neki takav način ispovijesti. Da kažem sad, svakako da je moguće. Kao primjer, recimo, tog duhovnog rukovođenja, prethodno smo pominjali korištenje društvenih mreža Facebooka, kao jedan lijep primjer bih mogao da navedem nedavno blaženo počivše oca Gavrila iz Lepavine. Dakle, otac Gavrilo je jednom bio izuzetan duhovnik, on je, mislim, sigurno došao je u manastir kao dječak, tako da je, mislim, u manastiru proveo sigurno 60 godina, i to ogromno duhovno iskustvo je on koristio tako da je preko društvenih mreža duhovno rukovodio i preko Facebooka, i to je zaista jedan lijep primjer, ali opet mislim da je to jedinstven primjer. Tako da baš nemamo takvih primjera i takvih duhovnika.
Šta je to, oče, poremećaj rodnog identiteta, pita slušalac. Kaže da je pacijent naime rođen u pogrešnom tijelu. Da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji je utvrdio ovu dijagnozu? I da li će ga stići Božja kazna zbog toga, pita slušateljka.
Promjena pola, hiruška promjena pola je pojava novijeg datuma, sa kojom se crkva kroz prethodne vjekove nije sretala, jer je medicina kao nauka prosto nije bila tako razvijena kao danas. Zvanični stav crkve je da je toj osobi koja je promijenila pol, da se toj osobi dozvoljava korištenje darova crkve, sveti tajni crkve, dakle krštenje, vjenčanje, sve to prižešće, s tim da nadležni sveštenik treba biti upoznat sa tim i te promjene moraju biti evidentirane u crkvenim matičnim knjigama. Ukoliko je ta osoba bila krštena prije promjene pola, onda se ne ponavlja krštenje, jer se ne krštava pol, već se krštava ličnost. Upravo takav odgovor na ovo pitanje možemo naći kod patrijarha Pavla u njegovoj knjizi Neka pitanja naše vjere. Inače, svaki čovjek je jedinstvena neponovljiva ličnost pred Bogom i svaki čovjek treba da nađe neki lični put do Boga, da uspostavi neki lični odnos sa Bogom. Tako da svakog čovjeka treba posmatrati ne eskatološki, ne kakav je sada, već kakav će biti u budućem vijeku pri drugom Hristovom dolasku. Dakle, svakog, jer mi obično vidimo grijeh drugog čovjeka, ali ne vidimo njegovo pokajanje. Dakle, svakog čovjeka treba da posmatramo kao budućeg svetitelja. Takav treba bude naš odnos prema drugim ljudima. Što se tiče ovog pitanja vezano za promjenu pola, tu se možemo pozvati i na riječi apostola Pavla da u budućem vijeku nema polova. Dakle, nema muškog i ženskog, nego su pred Bogom svi jedno. Dakle, u budućem vijeku se polovi ukidaju, a crkva je u stvari ikona budućeg vijeka. Ono što je bitno da ta osoba koja se odlučila na promjenu pola, da ona nađe svoj smisao života, da nađe svoje ispunjenje, da se ostvari kao ličnost u tom novom polu.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o tome kako se najbolje pripremiti za sveto pričešće. Zamolio je za opširniji malo odgovor i pita koliko se često treba pričešćivati i zanimaju ga vaše iskustvo i vaša preporuka.
Pa što se tiče ovog pitanja, o tome se zaista dosta govori i dosta se piše. Tako da poznato je da dakle, za sveto pričešće da je neophodan post, duhovni post, tjelesni post. Treba svakako staviti akcent na duhovnom postu. Zatim neophodna je ispovijest, izmirenje sa bližnjim. A svetom pričešću, ono što je najbitnije, da svetom pričešću treba pristupati sa osjećanjem skrušenosti, osjećanjem nedostojnosti, grešnosti. Treba imati carinikovo nastrojenje. Dakle, često se vraćam na tu priču, evanđelsku priču o carniku fariseju. Dakle, to osjećanje grijeha, osjećanje grešnosti. Gospode, ja sam prljav, ja sam nikakav, ja sam bludni, gordeljevac, ali ja ne mogu bez tebe. Sa takvim nastrojenjem treba pristupati svetom pričešću. Svakako je potrebno češće pričešćivanje, jer u svakoj svetoj liturgiji je Hristos prisutan, nevidljivo, Duhom Svetim, i ako nas Hristos ne prepozna sada i ovdje u svetoj liturgiji kroz sveto prišešće, onda je pitanje da li će nas prepoznati i pri svom drugom dolasku. Ali opet, tu nema nekog posebnog pravila, to je sve stvar individualna, ali otprilike kada su veći postovi, onda bi se treba pričešćivati svake nedelje ili može i više puta u toku sedmice ako imamo prilike za to. a ovako kad nije post, onda otprilike nekih svakih 10-15 dana, da ne prođe mjesec dana da se nismo pričestili. Ali opet to je stvar individualna, nema nekog posebnog pravila. Ima ljudi koji postaju sve postovi to vrlo strogo i jako rijetko se pričešćuju pod izgovorom svoje nedostojnosti. Međutim, to nije dobro jer mi nikad nijesmo dostojni da primimo u sebe živoga Boga. Možda upravo onda kada se osjećamo najprljaviji, najgrešniji, možda smo tada i najspremniji za sveto pričešće. Dakle, najbitniji je taj naš osjećaj grešnosti, osjećaj skrušenosti, ali da opet on bude istinski, a ne pod vidom nekog lažnog smirenja, u smislu ja sam nikakav, ja sam najgori od svih, a kad nam neko nešto malo kaže, što nam ne odgovara, odmah planemo i eksplodiramo. Smatram da po nekim našim eparhijama, prije svega u Srbiji i Bosni, da se mnogo pretjeruje što se tiče tjelesnog posta, tako da sveštenici insistiraju, traže od naroda da pred pričešće strogo poste na vodi 7 dana. Dakle, preveliki akcent se daje tom tjelesnom postu, a zanemaruje se duhovni post, zanemaruje se sveta tajna ispovijesti, a upravo zbog nemarnosti i lijenosti tih sveštenika. A pitanje je, isti ti sveštenici koliko poste i da li poste, svakako možda, svakako na vodi ne, ali možda uz lignje, dagnje i slično. Dakle, daju prevelika bremena ljudima, sami neće prstom da maknu. Kod nas u Crnoj Gori je, hvala Bogu, stanje mnogo bolje što se tiče toga i sveštenstva i naroda i uopšteno gledano mnogo je zdravija duhovnost.
Pitajte sveštenika.
Da li je moguće ako vodimo ispravan hrišćanski život da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu, pita slušalac.
Naravno, naravno, svakako, svi poremećaji duhovne prirode se liječe kroz zdravu duhovnost. Kao prvo, potrebno je naše spoznanje da smo bolesni, da to shvatimo i priznamo. Jer kad čovjek, posebno pravilno, a to je da kad čovjek shvati da je bolestan, već je na pola puta da bude iscijeljen. Dakle, neophodno je kao prvo ispovijesta, zatim naš lični trud, podvig, molitva, posti, sve to pričeće kao najjači lijek besmrtnosti i ujedno zaštita protiv svih nečistih sila. Na primjer, niko se ne rađa kao gej sa tom orijentacijom, već se to postaje. Ali kada ta osoba shvati da je bolesna i počne da se bori sa tim uz lični trud i sve te tajne crkve kroz molitvu, post, podvik, dakle u potpunosti može da bude iscijeljena, s tim što svakako ne može odjedan put, ali treba vremena i upornosti.
Ima li, oče, više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Kaže se, trpljenje svojim spasavajte duše svoje. Dakle, bez trpljenja nema smirenja, samim ti nema ni spasenja. Ovdje na zemlji moramo da trpimo razne nevolje. Neko trpi bolest, neko trpi bijedu, siromaštvo. Čitav život se muči, pati, nema ni za hleb. Neko gubitak bližnjih, neko klevete i razni drugi vidovi stradanja. Sve su to izrazi Božijeg milosrđa, čovjekoljubavlja, Božje ljubavi. Jer Bog nas priziva, privodi sebi kroz nevolje. Kaže se, kroz mnoge nevolje vam valja ući u carstvo nebesko. Jer stradanje bilo kog vida, što smo prethodno naveli, nije znak bogostavljenosti. To je pogrešno učenje rimokatoličke teologije, već je upravo suprotno. Stradanje je izraz Božje i milosrđa. Stradanje se mi upodobljamo Hristu. Postajemo slični Hristu koji je zbog nas ljudi trpio pljuvanja i šibanja i klevete i na kraju bio razapet na krstu. Dakle, hrišćansko trpljenje se razlikuje upravo u tome što ima svoj smisao u Hristu. To je, dakle, upodobljavanje Hristu. Upodobljavamo se Hristu, saobražavamo se Hristu, postajemo sličniji. Onda se mnogo lakše podnosi jer znamo cilj, znamo smisao. A ljudi koji su van crkve, ljudi koji ne znaju za Hrista, kad ih zadesi neka muka, nevolja, neko stradanje, oni lako padnu u očajanje. Ne daj Bože, može doći i do samoubistva. Mada u suštini danas fali trpljenja svima nama i onima crkvi i van crkve. Neki opšti nedostatak trpljenja ima.
Slušalac je oče zamolio da navedete neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Pa tu svakako ima dosta lijepih trenutaka, ali neki najljepši trenuci su možda susreti sa nekim divnim, blagočestivim ljudima. U svijetu se može naći dosta takvih ljudi, bez obzira što smo prethodnim pitanjima govorili o nekom nedostatku ljubavi, nedostatku žrtve. Ipak i dosta ima ljudi među običnih ljudi Mirjana koji nas prosto, na što smo u mantiji, prosto postide, posrame svojim životom vrlinskim ili jačinom svoje vjere. Tako je bila jedna starica koju sam upoznao u Ostrogu prilikom svog dežurstva. Je poslije dosta zamornih i dugih ispovijesti raznih teških slučajeva ušla je u spovedonicu ta blagočestiva starica onako gospodskog izgleda u crnini. Spovjedila se kratko, sažeto kako i treba, pri čemu se mogla osjetiti njena duboka, zdrava pobožnost. Tako da sam osjetio potrebu da sa njom nastavim razgovor. Njena životna priča je bila takva, posle teškog, mukotrpnog djetinjstva, ranog gubitka oba roditelja, odrasla je, udala se, našla dobrog muža, a ubrzo on je poginuo, a ona je ostala sama sa još nerođenom djevojčicom. Ćerku je podizala sama, školovala je, pri čemu nikad nije ni pomislila da nađe drugog čovjeka. A kada je ćerka odrasla, postala ljekar, zaposlila se, vjerila, naglo se razboljela i umrla, i tako je starica ostala sama. Ali puna radosti, puna vjere u vaskrsenje, u vječni život. Nigdje trunke očajanja. Ona smireno blagodari Bogu i kaže: Gospod dao, Gospod uzeo, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Ja znam da je moja ćerka živa, gore na nebu, i da ćemo opet biti zajedno za koju godinu. Posle razgovora sa tom divnom staricom, tako sam se osjećao odmornim, krepkim i radosnim da je to vrlo teško opisati.
Hvala vam, Oče, što ste sa nama podijelili svoja sjećanja na eto te svoje lijepe trenutke, posebno na taj u kome ste upoznali tu divnu staricu. Evo, da pređemo mi na ostala pitanja. Ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega, pita slušalac?
Učenje o mitarstvima nije zvanično učenje crkve. Dakle, imali smo jedan slučaj u istoriji crkve, što je poznato iz žitija svete Teodore Carigradske. Možda je bilo još nekih sličnih slučajeva. Mi vjerujemo da je sveta Teodora prošla kroz to, kroz ta mitarstva, ali to ne znači da svi moraju da prođu, jer ako bi svi morali da prođu kroz ta mitarstva, gdje je onda naša sloboda, naša slobodna volja? Također se postavlja pitanje zašto baš 20 mitarstava, zašto ne 15 ili 25, nego 20. Dakle, kad je u pitanju neka kategorija, kad su u pitanju neki brojevi, onda znači da se radi o skolastici. To je, skolastika je zapadno učenje koje vodi porijeklo od Tome Akvinskog i sve svrstava u određene brojeve kategorije. Zato tako je pogrešno učenje da imamo 7 svetih tajni, iako tako piše i crkvenim kalendarima. Međutim, svetih tajni ima mnogo, jer u stvari pod tih 7 svetih tajni nigdje se ne podrazumijeva monaški postrig, pogreb. Tako da svetih tajni ima mnogo više, jer mi u stvari ne možemo brojevima ograničavati blagodatna dejstva crkve. Blagodatna dejstva crkve nadilaze sva pravila i sve kanone, jer Sveti Duh stvari diše gdje hoće. Dakle, to je čista skolastika. Dakle, da je učenje o mitarstvima nastalo pod utjecajem zapadne teologije suda, a teologiji suda je svojstven juridički odnos između Boga i čovjeka u smislu prestup, kazna. Po tome, po toj teologiji suda, se drugi Hristov dolazak tumači kao strašni sud, što je pogrešno. Dakle, taj termin strašni sud je pogrešan. Ispravan termin je posljednji sud, jer on neće biti za sve strašan. Kod nas, potomnih hrišćana, se sve više gubi ta radost i iščekivanja, i umjesto te radosti useljava se strah od drugog Hristovog dolaska. A tome je upravo doprinijela ta zapadna teologija suda. Bog nije policajac koji vreba i čeka nas na svakom koraku da nas kazni ako napravimo neku grešku. Bog je prije svega ljubav. Međutim, sa druge strane, ne smijemo otići ni u drugu krajnost, u smislu radi šta hoćeš, griješi. Bog je ljubav, sve će oprostiti i to. Dakle, ni to nije dobro. Neki naši teolozi, kao što su vladika Nikola ili Ava Justin Popović, su pominjali mitarstva iz čisto pedagoških razloga, da bi ljude priveli strahu Božijem, što je svakako potrebno.
Misliva se sa visine, nevidljiva voda živa, ispušta se u dolinu, do zemaljskih žednih njiva, ko kiša u vreme pravo, dobru zemlju da oplodi, da proklija seme zdravo i obilan roda rodi. Voda živa zavisine se izlima, u srca iz kojih spira, zlo kroz suzu tu što kvasi, obraz koje greh se skida, požare u duši gasi. Voda živa bogovina, voda život odarko, u mene se zli, da
pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Ovo su talasi Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crnici. Oče Nikon, da nastavimo mi sa pitanjima naših slušalaca. Da li je hrišćanski običaj nositi crnu maramu i odjeću kada nam se upokoji neko od bližnjih, i ako jeste, zašto? I koliko dugo bi, ako crkva već to podržava, bilo potrebno nositi crninu za svojim bližnjima?
Ovako, crkva je živi organizam i prihvata narodne običaje i daje im svoj smisao. Tako da imamo dosta narodnih običaja, kao što su recimo lomljenje slavskog kolača, to je također narodni običaj koji je ušao u crkvu, zatim loženje badnjaka, zatim farbanje jaja za Vaskrs, crvenu boju koji opet ima duboki smisao, i mnogi drugi narodni običaji. Oni ne ulaze u dogmatsko učenje crkve, ali se oni u crkvi osmišljavaju, dakle crkva njima daje neki smisao, neko svoje mjesto. Najviše kod našeg srpskog naroda ima tih finih narodnih običaja i smatram da treba čuvati te običaje. Nošenje crnine za bližnjim je također narodni običaj koji bi trebalo sačuvati, a da se nekako u zadnje vrijeme to gubi, tako da se može vidjeti da se čak i za najbližim srodnicima, za recimo za roditeljima, crnina ne nosi uopšte ili se nosi vrlo kratko pod nekim izgovorom da je to nepotrebno, da je to zaostalo i staromodno i tako. Međutim, nošenje crnine se u stvari izražava se s jedne strane ljubav i privezano za dragu nam osobu koja se pokojila, a sa druge strane se također izražava žalost i tuga zbog rastanka sa bližnjim, iako je naravno taj rastanak samo privremen. Sveti Jovan Lestvičnik je u svojoj čuvenoj knjizi Lestvica rekao: svi koji oplakuju svoje mrtve oblače se u crno. Dakle, nošenje crnine nikako ne protivreči hrišćanskom učenju o vjeri, vječni život i vjeri u sveopšte vaskrsenje. Svakako da i u tome ne treba pretjerivati, tako da kažem, u smislu pitanja koliko nositi crninu, kažem, sve zavisi, ali smatram da otprilike zavisi. Ako je u pitanju roditelja, onda mislim da bi tu trebalo otprilike nekih, da kažem, 6 mjeseci da bude. Ranije su nosili, kažem, nosilo se za roditeljem, za ocem, za majkom i po godinu dana, ali eto sad, da kažem, ipak mislim da je to možda dovoljno 6 mjeseci, a opet za nekim srodnicima, da kažem, 40 dana, tipa, ako je u pitanju strica ili tetka ili, da kažem, svekar, svekrva, mada današnje snahe za svekrvom i svekrvom ne nosi ni jedan dan, ali eto mislim da bi pak trebalo.
Kako hoće da se pravilno molimo Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne? Da li ipak naglasiti ono da bude volja tvoja, Oče, jer ipak Bog najbolje zna što je nama potrebno?
Bog zna sve naše želje i sve naše potrebe, svaku našu pomisao. Nije potrebno ni da mu kažemo šta nam treba. Ono što je potrebno jeste da živimo hrišćanskim životom, da se čuvamo grijeha, da postimo, da se pričešćujemo, molimo se Bogu i kući koliko možemo, da jutarnje molitve, večernje molitve, sve to evanđelje da čitamo i to je to, to je u suštini sasvim dovoljno. Naravno, dobro je praktikovati umnu molitvu, molitvu Isusovu ili carinikovu molitvu. A Bog će nam dati ono što nam je potrebno i što nam je na korist i spasenje duša. Jer možda nešto za što se mi molimo i nešto što želimo, prosto nam nije na spasenje, nije nam korist. Kod nas je dosta prisutan taj magijski pristup crkvi, tako da se sastavljaju razne molitve, razni akatisti za posao, za stan, za izgubljene stvari, za ljubav, udaju, ženitbu i svašta nešto. Sve to nije potrebno. Posebno u manastiru Ostrog kod kivota Svetog Vasilija ljudi često kad dođu i može se zapaziti i da ne cjelivaju u mošti, već odmah nešto traže. Molitvu za ovo, molitvu za ono. Samo što još ne traže ni muzičku želju. A kada im pročitaš molitvu, idu u kući i ništa ne urade na ličnom planu, u smislu nekog sopstvenog truda, neke male žrtve. Kada bi primili blagodat, neophodan je i naš lični trud, naša žrtva.
Da li je, Oče, grijeh i nečinjenje dobra ako ne učinimo dobro, a mogli smo?
Svakako. Svakako, grijeh nije samo činiti zlo, već je grijeh ne činiti dobro, a imati priliku za to. Ono što se kaže jeste da ne činite drugim ljudima ono što ne biste željeli da drugi ljudi čine vama. Tu bih istakao značaj milosrđa među dobrim dijelima. Dakle, milosrđe je veliko pred Bogom i pokriva mnogo grehova. Milosrđe može biti u materijalnom vidu, ako smo u mogućnosti za to, a može biti i duhovno milosrđe, u smislu da utješimo bližnjeg, da saslušamo, posavjetujemo, ako smo za to sposobni, da bližnjeg obradujemo. Nekada je dovoljno samo neka mala sitnica da naš bližnji bude srećan, da neki mali znak pažnje. Ranije su ljudi radovali nekim malim sitnim stvarima. Sjećam se, kao dijete radovali smo se kad dođe poštar, donese nam novogodišnje ili božićnje čest od rođaka, prijatelja iz daleka. Danas toga nema, svega ima i u izobilju, ali nema neke radosti.
Sljedeće pitanje, Oče, na koji način da prepoznamo prelest na sebi i da li je to moguće i šta je u stvari prelest?
Prelest je duhovna samoobmana. Dakle, kad čovjek misli za sebe da je nešto veliko, da je bolji, da je pametniji od drugih ljudi, da je duhovniji od drugih, kad počne da dijeli svima savjet. Prije svega čulo prelest je da se čuvamo visoko umlja, gordosti. Neophodno je naše samokorijevanje, da se vježbamo u smirenju, da smatramo sebe gorim od drugih ljudi, jer imamo jedno opšte pravilo, što čovjek više napreduje u duhovnom životu, on smatra sebe gorim od drugih ljudi, više, dakle, osjeća svoju grešnost. Dakle, bitno je da imamo to carinikovo nastrojenje, to njegovo carinikovo osjećanje grešnosti. Bože milosti, budi meni grešnom. Treba da se također čuvamo duhovnih viđenja, javljanja svetitelja. Žene su posebno sklone tome da kažu da im se javila Bogorodica ili Sveta Petka. Također ne treba da vjerujemo snovima, treba da budemo oprezni pri čitanju duhovne literature, posebno duhovnosti preko interneta. To je vrlo, vrlo opasno, jer danas ima svakakvih sajtova, takozvanih crkvenih, ali bolesnih, nezdravih, kao što recimo sajt Borba za vjeru, zatim razni drugi zilotski sajtovi. U suštini svaki ekstremizam i zilotizam je opasan. Tako ćemo se sačuvati od prelesti, a ako već padnemo u prelest, neki ozbiljniji vid, onda ćemo je teško prepoznati na sebi, jer je u pitanju gordost i pomračenost uma. I to se vrlo, vrlo teško liječi. Lakše se liječi bilo koji drugi duhovni problem.
Oče, šta crkva, kakav stav ima prema ženskom šminkanju i ukrašavanju? I slušalac pita da li, šta sveti oci su mislili o tome?
Pa sveti oci su uvijek bili protiv toga. O tome je govorio i apostol Pavle, zatim sveti Jovan Zlatousti. Jer hrišćani treba prije svega da se ukrašavaju vrlinama, da rade na uljepšavanju svoje duše, jer duševna ljepota je iznad svega. Prema svetom Jovanu Zlatoustom, šminka je opasna jer žena njome pokazuje da je nezadovoljna izgledom datim joj od Gospoda. I ona nastoji da bude veći umjetnik od najvećeg umjetnika, tvorca neba i zemlje, ispravljajući tobož nedostatke svog lika. Također su sveti oci govorili i o magijskom porijeklu šminke. Posebno je ružno i nepristojno kad žena dolazi u hram Božji našminkana, a posebno sa karminom na ustima, i krene da pristupi svetoj čaši. Takvu osobu treba na lijep, kulturan i diskretan način opomenuti da skine karmin, pa tek onda pristupi svetom pričešću.
Oče Nikon, evo polako nam se približio i kraj ove naše večerašnje emisije. Evo i još jedno pitanje smo izdvojili za večeras. Da li o našoj vjeri treba da imamo znanje ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na svete liturgije, postiti i pričešćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega, pita slušalac.
Pa svakako je potrebno i jedno i drugo. Kod ranih otaca crkve, posebno na zapadu, vjera i znanje su se međusobno isključivali. Ili nešto znaš, ili nešto vjeruješ. Dakle, imali smo suprotstavljenost vjere i znanja. Tako je poznati zapadni mislilac Tertulijan govorio: vjerujem zato što je to apsurdno, odnosno ne može se dokazati. Ljutim su ti Vasilije Veliki je izrazio svoj pravoslavni stav o odnosu vjere i znanja. Tako da on kaže da onaj koji vjeruje također i poznaje, i obrnuto. Sveti vladika Nikolaj na jednom mjestu kaže: kada sam bio dijete, vjerovao sam da Bog postoji, a sada više ne vjerujem, već sada znam. Dakle, nije dovoljan naš dolazak na svetu liturgiju, post i pričešće. Treba ipak nešto znati o svetoj liturgiji i uopšte o svojoj vjeri. Ne moraju sad to biti neki dogmati, neke dubine teološke, ali neke osnovne stvari o svetoj službi, o svetoj liturgiji moraju se znati. jer sveta liturgija je u stvari predokušaj carstva Božijeg i čitava sveta liturgija ima neki svoj smisao. Tako, na primjer, mali hod, on simbolizuje Hristov dolazak na propovjed, dok veliki hod, kada se iznose sveti darovi, simbolizuje polazak Hristov na stradanje, na Golgotu. To su neke osnovne stvari koje bi svaki vjernik trebao da zna. Također, dakle, svaka sveta liturgija je, u svakoj svetoj liturgiji je Hristos prisutan. On je prisutan nevidljivo Duhom Svetim. U svakoj svetoj liturgiji je, imamo novo ovoploćenje, novo stradanje, novo vaskrsenje, vaznesenje, a akcenat je na drugom Hristovom dolasku, na eschatonu, jer u stvari crkva, odnosno sveta liturgija, je ikona tog budućeg vijeka i tako bismo mogli i crkvu definisati. Dakle, ako ho hoće riječima svetog Nikole Kavase, ako ho hoće da vidi crkvu, neka vidi svetu liturgiju.
Oče Nikon, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim poukama. Hvala što ste odvojili ovo vrijeme za naše slušalce.
Bogu hvala, blagoslov Božji i pozdrav za sve slušalce Radio Svetigore.
Hvala Oče Nikon, dragi naši slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crnici. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće nedjelje i sljedeće emisije Pitajte sveštenika, mi vam blagodarimo na pažnji, želimo svako dobro od Gospoda i prijatno veče. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.